ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai เมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วพนักงานให้บริการดูแลเด็กจำนวนหนึ่งในออสเตรเลียได้เดินขบวนประท้วงเพื่อเรียกร้องขอค่าแรงที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยพวกเขาเลือกเดินขบวนประท้วงกันในวันสตรีสากล8มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อจะเน้นย้ำถึงเรื่องความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างผู้ชายและผู้หญิงในออสเตรเลียชุมชนไทยคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คุณชยาดาพาวทีมงาน SBS ไทยไปรวบรวมความคิดเห็นจากคนไทยที่ไปร่วมกิจกรรมของวัดธรรมรังสี Forest Hill ที่เมลเบิร์นเมื่อวานนี้มานำเสนอค่ะ
ซินุยค่ะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีข่าวออกมานะคะว่าคนที่ทำงานชายแคร์เนี่ยเขาออกมาประท้วงกันเรื่องค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมนะคะรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะเคยมีประสบการณ์การส่งลูกไปชายแคร์บ้างปะคะ
ประสบการณ์ที่ส่งลูกไปชาวแคร์นี้มีอยู่2คนตอนนี้ก็พ้นวัยนั้นมาแล้วนะคะคือในความคิดเห็นเรื่องของค่าจ้างอันเนี้ยพี่บอกตรงว่ามันก็ควรจะได้ในความเป็นธรรมสำหรับตรงนั้นแต่ว่าถ้าเขาจะไปคอมแพร์กับอาชีพอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ละอาชีพพี่ว่ามันมีตัวบทสำคัญแล้วก็หน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งตอนนั้นพี่ไม่สามารถที่จะไปตัดสินใจได้ว่าอะไรควรจะได้มากกว่าอะไรเพราะว่าแต่ละคนเขาก็ต้องเห็นความสำคัญในอาชีพของตัวเองว่าถ้าคุณไม่มีสกิลพอถึงจะเป็นแม่บ้านแต่แบบว่าไปทำแล้วไม่สะอาดมันก็คือคุณก็ถือว่าคุณไม่มีสกิลอะแต่ละอาชีพเขาก็มีสกิลพิเศษของเขาไปแต่ว่าถ้าในส่วนของมุมมองของคนที่เป็นแม่แล้วส่งลูกไปชาวแคร์เนี่ยพี่ก็เห็นความสำคัญนะคะเพราะว่าอย่างตอนนู้นที่เรามีความจำเป็นที่ต้องส่งไปเพราะว่าเราต้องไปทำงานเนาะแล้วไม่มีญาติพี่น้องที่จะฝากลูกไว้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีชาวแคร์ตรงนั้นน่ะแล้วลูกเราจะทำยังไงนั่นหมายความว่าเราก็ต้องไม่ได้มีรายได้เข้าบ้านต้องไปขอเงินรัฐบาลหรอก็ต้องไปเดือดร้อนภาษีของประชาชนอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ว่ามันจะเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องกันออกไปถ้าเกิดว่าจะให้แฟร์ตรงนั้นเป็นน่าจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลกับคนที่ประกอบอาชีพที่โดยตรงที่จะไปปรึกษาหารือกันส่วนถ้าเกิดว่าOf course มันอาจจะมาเอฟเฟกต์ต่อ end user ก็คือพ่อแม่ที่จะต้องจ่ายค่าชาวแคร์ที่แพงขึ้นเนี่ยคือถ้ามันแพงมากแล้วในขณะที่คนที่ไปทำงานอาชีพอื่นแล้วรายได้เนี่ยกลับมามันไม่บาลานซ์กับรายจ่ายที่จะต้องจ่ายออกไปพี่ว่ามันก็ไม่แฟร์อีกอย่างนี้คนที่เป็นพ่อแม่ก็ต้องออกมาประท้วงกันอีกหรือเปล่าว่าอ้าวแล้วฉันต้องไปจ่ายค่าชาวแคร์หมดเลยทำงานได้มาเท่าไหร่ก็ต้องไปจ่ายหมดเลยแล้วฉันเหลืออะไรอย่างนี้ฉันอยู่บ้านเลี้ยงลูกรอรับเงินรัฐบาลไม่ดีกว่าหรอพี่ว่ามันเป็นปัญหาต่อเนื่องที่กระทบกันนะคะตรงนี้มันน่าที่จะต้องปรึกษาหารือกันหลายฝ่ายมากกว่าดีกว่าที่จะบอกว่าเอาแต่ใจว่าฉันต้องให้ได้รับความเป็นธรรมมองที่ตัวเองคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันก็ไม่ถูกต้อง
แสดงว่าเรื่องนี้รัฐบาลจะต้องมีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างมาก
แน่นอนค่ะตรงนี้ในส่วนของผู้ที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือองค์กรหน่วยงานอะไรอันนี้พี่ไม่ทราบเรื่องตรงนี้ว่าจะเป็นใครแต่ว่ามันส่งผลกระทบในมุมกว้าง
ขอบคุณมากค่ะ
ดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
มีประสบการณ์ส่งลูกไปชาวแคร์ไหมคะ
ชาวแคร์นี้ไม่เคยค่ะแต่เคยฝากลูก after school careที่ไม่เอาลูกไปชาวแคร์เพราะว่าแพงมากเห็นแฟนเขาเสิร์ชหา90เหรียญต่อ1วันไม่มีปัญญาที่จะจ่ายเพราะว่าเวลาหนูไปทำงานบางทีหนูได้แค่100เหรียญต่อวันแล้วถ้าไม่จ่ายชาวแคร์90แล้วหนูก็ไม่เหลือก็คือดูแลลูกดีกว่าแต่พอเขาเข้าโรงเรียน after school care เขาจะมีให้ประมาณถึง6โมงหนูก็เลยก็เขาคิด16เหรียญก็โอเคหนูก็ได้ค่ะแต่ไม่รู้ว่าคนที่จ้างครูดูแลเขาให้เท่าไหร่อะไรเงี้ย
แล้วถ้าสมมติว่าการที่เขาออกมาเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มเนี่ยแล้วรัฐบาลเห็นว่าโอเคน่าจะได้ค่าจ้างเพิ่มแล้วค่าจ้างของชาวแคร์เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกอัตราค่าดูแลเด็กเนี่ยจากอย่างที่เคยบอก90เหรียญเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น120เหรียญคิดว่าเป็นยังไงครับ
คิดว่า90เหรียญนี้เพื่อนก็บอกว่าเบิกได้ครึ่งนึงแต่แฟนเขาทำงานเงินเดือนสูงเกินแต่เราได้แค่ประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งก็เลยไม่เอาเข้าแต่ก็คิดว่ารัฐบาลน่าจะช่วยมากขึ้นน่าจะได้ 80% อะไรเงี้ยแต่ก่อนมันได้เกือบ 100% ไงตอนที่สมัยจุลิกก็ล่ะได้เกือบทั้งหมดแต่เดี๋ยวนี้เราได้ไม่ถึงครึ่งไง แต่คนอื่นที่เขาได้รายได้น้อยเขาได้ครึ่งหนึ่งเห็นเพื่อนเขาบอกว่าได้ครึ่งหนึ่ง
แสดงว่าเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับการดูแลเด็กเนี่ยถ้าได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นการผลักภาระมาให้ผู้ปกครองจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นมากด้วยหรือเปล่าคะ
ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าเขาจะให้ยังไงแต่ถ้ารัฐบาลบอกว่าได้ 80% ผู้ปกครองก็จ่ายแค่ 20% ใช่ไหมก็โอเคอะค่ะเพราะว่าขึ้นอยู่กับรัฐบาลด้วย
แสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมาก
รัฐบาล 100% ค่ะเพราะว่าเด็กคืออนาคตของชาติเพราะว่าพ่อแม่ต้องทำงานถ้าไม่มีชาวแคร์พ่อแม่ก็คือไม่มีงานทำรัฐบาลก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่ด้วยก็คือต้องเพิ่มถ้าเขาขอเพิ่มถ้าเขาบอกว่าเงินเดือนไม่สูงก็แสดงว่าเขามีปัญหาถ้าเขาไม่มีปัญหาก็คือเขาไม่มาประท้วง
สวัสดีค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีการเดินออกมาประท้วงของพนักงานทำงานเกี่ยวกับการดูแลเด็กนะคะเขาบอกว่าเงินค่าจ้างของเขาเนี่ยไม่เป็นธรรมนะคะเขาได้ค่าจ้างน้อยมากคิดยังไงกับเรื่องนี้คะ
ก็พูดถึงว่าถ้าเขาได้น้อยก็คือนั่นส่วนของเขาไงแต่เราอย่างผมไปมีลูกใช่ป่ะไปฝากเนี่ยมันก็วันนึงก็ร้อยกว่าเหรียญเงี้ยมันก็ถือว่าเยอะสำหรับพวกเราแล้วอะไรเงี้ยนั่นมันอยู่ที่นายจ้างของเขาอีกทีนึงว่าจะให้เขาชั่วโมงเท่าไหร่ครับมันอยู่ที่เจ้าของงานเขามากกว่าว่าโอนเนอร์เขาจะให้ค่าจ้างประมาณเท่าไหร่เรทเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่สำหรับพวกผมคือจ่ายก็คือว่าแพงแล้วนะเพื่อเราทำงานด้วยอะไรเงี้ยวิกนึงก็ได้700-800อย่างเงี้ยไปเสียค่าชาวแคร์ก็ดีอยู่อาหารกับเซ็นเตอร์ลิงก็ถูกอยู่แต่มันก็3เกือบ300เหรียญต่ออาทิตย์มันก็ถือว่าเยอะสำหรับเราอะไรเงี้ย
แสดงว่าเรทปัจจุบันนี่ก็คือถือว่าเยอะแล้ว
โอเคแล้วครับครับผม
ถ้าเกิดที่เขาจะได้รับค่าแรงเพิ่มตรงนี้เนี่ยแล้วเขาผลักภาระมาที่ผู้ปกครองว่าผู้ปกครองจะต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยคิดยังไงคะ
ก็มันก็ไม่ถูกครับเขาประท้วงเพราะอยากได้ตังเพิ่มก็นั่นคือสิทธิ์ของเขาแต่สำหรับเราก็ไม่ครับคือก็คงต้องออกงานแล้วมาดูลูกเองดีกว่า
แสดงว่าถ้าเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ก็คือทำงานไม่คุ้ม
คงจะไม่มีใครเอาไปฝากหรอกเพราะว่ามันเยอะเกินไป
แสดงว่าถ้าปัญหาเรื่องนี้นี่คนที่จะต้องมาช่วยแก้ไขหรือเป็นตัวกลางช่วยแก้ไขนี่ก็คือนายจ้างแล้วก็รัฐบาล
ครับผมต้องนายจ้างและเซ็นเตอร์ลิงรัฐบาลที่ต้องให้เขาในจุดนี้พวกผมแบบผู้ปกครองทั่วไปไม่สามารถที่จะให้สูงกว่านี้ได้อะไรครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็เยอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็ต้องคิดตรงนี้ด้วยว่าประท้วงไปประท้วงกับใครหรือว่าจากได้จากผู้ปกครองให้จ่ายชาวแคร์เพิ่มหรือเปล่าหรือว่าจะประท้วงให้ชาวแคร์กับเซ็นเตอร์ลิงเนี่ยเพย์เขาเพิ่มอะไรเงี้ยมันต้องอยู่กับว่าสถานการณ์ไหนครับผม
ชาวแคร์ก็จริงๆแล้วค่าจ้างสำหรับพนักงานที่ทำที่ชาวแคร์น่าจะได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพอ่ะจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีสภาพจิตใจแล้วก็มีสถานะทางสังคมแล้วก็มี financial ที่ดีนะคะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีกำลังใจที่จะดูแลเด็กเมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยมีกำลังใจที่จะดูแลเด็กแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เด็กก็จะโตมาแบบมีคุณภาพค่ะ
แสดงว่าคิดว่าคนทำงานชาวแคร์เนี่ยมีความสำคัญมากในสังคมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะมีความสำคัญมากถือว่าเท่ากับเทียบเท่าอาชีพครูเลยอะค่ะเทียบเท่ากับอาจารย์มหาวิทยาลัยเพราะว่าเป็นอาชีพที่สร้างเยาวชนของชาตินะคะ
ถ้าเกิดว่าเขาขอเรียกค่าจ้างเพิ่มเนี่ยแล้วผลักภาระมาที่ผู้ปกครองเนี่ยผู้ปกครองจะต้องจ่ายค่าชาวแคร์เพิ่มเนี่ยรับได้ไหมคะ
ในส่วนนี้จริงๆแล้วอะคนที่จะต้องดูแลหลักก็คือจะต้องดูแลควบคู่ไปด้วยกันระหว่างรัฐบาลกับผู้ปกครองค่ะคือจะต้องหาจุดกึ่งกลางที่ทำให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้เพราะว่าถ้าเกิดผู้ปกครองไม่สามารถที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาในด้านอื่นๆด้วยอย่างเช่นในด้านครอบครัวค่ะในสภาวะเศรษฐกิจของในครัวเรือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรัฐบาลกับทางผู้ปกครองเนี่ยจะต้องหาจุดตรงกลางที่สามารถที่จะไปด้วยกันได้อ่ะค่ะ
ก็คือจะต้องมีการเจรจาร่วมกันทั้ง3ฝ่าย
ใช่ต้องมีเจรจาร่วมกันค่ะ